Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang False Dawn, The New Deal and the Promise of Recovery, 1963-1947 ni George Selgin ay isang masusing aklat ng kasaysayang pang-ekonomiya tungkol sa pagbangon ng Estados Unidos mula sa Great Depression. Sinusuri nito ang karaniwang paniniwala na ang New Deal ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ang pangunahing nag-ahon sa ekonomiya. Hindi simpleng pagtuligsa kay Roosevelt ang layunin ng aklat. Sa halip, pinaghihiwalay ni Selgin ang agarang pagpapatatag matapos ang krisis sa bangko noong 1933, ang hindi pantay na pagbangon sa sumunod na dekada, ang epekto ng digmaan at ang mas matibay na paglakas pagkatapos nito. Batay sa mga kontemporararong sanggunian at sa malawak na literatura ng mga ekonomista at historiador, ipinapakita niyang may ilang maagang hakbang na nakatulong, lalo na sa sistemang pinansyal. Ngunit iginiit niyang marami sa mga sumunod na patakaran ang nagtaas ng gastos, nagpalabo sa mga tuntunin para sa negosyo, at nagpahina sa pamumuhunan. Ang pangunahing tanong ng libro ay hindi lamang kung may mga programang nagbigay ng trabaho, kundi kung alin ang tunay na nagbalik ng pangmatagalang pribadong produksyon at pamumuhunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, paghiwalay sa pagwawakas ng panik sa bangko at sa ganap na pagbangon ng ekonomiya. Mahalagang ambag ng False Dawn ang mahigpit nitong paghiwalay sa pag-apula ng agarang krisis at sa aktual na ganap na pagbangon. Ayon kay Selgin, may kabuluhan ang mga unang hakbang ng Administrasyong Roosevelt sa pagharap sa panik sa bangko. Ang pagpapatatag ng mga bangko at ang pagluwag sa mga limitasyong kaugnay ng ginto ay tumulong upang matapos ang pinakamalalang yugto ng pagbagsak. Sa ganitong punto, hindi ipinipinta ng aklat na walang naitulong ang New Deal. Ngunit binabalaan nito ang mambabasa laban sa maling pagtingin na ang pag-angat mula sa pinakailalim ay katumbas na ng ganap na paggaling. Para kay Selgin, kailangang tingnan ang mas mahahabang sukatan gaya ng trabaho, pribadong pamumuhunan at kakayahan ng mga negosyo na magplano. Nagkaroon ng pag-angat noong unang bahagi ng dekada 1930, ngunit hindi ito naging tuloy-tuloy o sapat upang maituring na lubos ng tapos ang depresyon. Dahil dito tinatanong ng libro kung bakit nanatiling marupok ang pagbawi kahit nakalampas na sa panik ang sistemang pinansyal. Ang ganitong paghihiwalay ay mahalaga rin sa pag-aaral ng anumang krisis kabilang sa Pilipinas. Maaring kailanganin ang mabilis na pagsagip sa mga bangko o kabuhayan, ngunit ibang usapin ang paglikha ng mga kondisyong magpapabalik sa produktibong pamumuhunan. Ipinapaalala ng aklat na ang emergency stabilization ay kinakailangan pero hindi automatikong sapat para sa pangmatagalang pagbangon. Ikalawa, paano raw nakapagpabigat ang mga patakaran ng New Deal sa negosyo at pamumuhunan? Sentral sa argumento ni Selgin ang pagsusuri sa epekto ng ilang patakaran ng New Deal sa mga producer at pamumuhunan. Partikular niyang kinukwestiyon ang ideya na mas maraming sentralisadong regulasyon at programang pampamahalaan ay kusang nagpapabilis ng pagbangon. Sa kanyang pagbasa sa umiiral na pananaliksik, ang ilang hakbang kabilang ang mga patakarang kaugnay ng National Industrial Recovery Act ay nakapagtaas ng gastos ng produksyon at nagdagdag ng kawalan ng katiyakan sa negosyo. Kapag hindi malinaw kung ano-anong tuntunin, buwis, presyo o regulasyon ang susunod, maaring ipagpaliban ng kumpanya ang pagpapalawak, pagkuha ng manggagawa o pagbili ng bagong kagamitan. Hindi nito ibig sabihin na walang halaga ang bawat regulasyon o na walang agarang pakinabang ang mga programang pampubliko. Kinikilala ng aklat na may mga programang nagbigay ng trabaho at may tulong sa mga pamilyang nanganganib mawalan ng bahay o sakahan. Ngunit magkaiba ang social relief at ang pagpapanumbalik ng malawak usang pribadong pamumuhunan. Yan ang pamantayang ginagamit ni Selgin. Sa kanyang pananaw, ang mga patakarang nagtatangkang ayusin ang sahod, presyo at kompetisyon mula sa sentro ay maaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa produksyon. Ang halaga ng puntong ito ay metodolohikal. Hindi sapat na sukatin ang isang programa sa dami ng pondong na gastos o sa bilang ng natulungan sa maikling panahon. Kailangang suriin kung paano nito binabago ang gastos, insentibo at tiwala ng mga negosyong lilikha ng pangmatagalang trabaho. Ikatlo, ang digmaan, mababang unemployment at ang tanong kung tunay bang umunlad ang pamumuhay. Tinututulan ng False Dawn ang madaling konklusyon na napatunayan ng ikalawang digmaang pandaigdig ang tagumpay ng New Deal. Dahil biglang bumaba ang unemployment, totoong napakalaki ng pangangailangan ng digmaan sa mga sundalo, armas, sasakyan at iba pang supply. Dahil dito, maraming manggagawa ang napunta sa hukbo o sa produksyon para sa digmaan. Ngunit para kay Selgin, hindi sapat ang mababang unemployment upang sabihing lubos nang gumaling ang ekonomiya o umunlad ang antas ng pamumuhay. Ang isang ekonomiyang nakatuon sa digmaan ay may ibang layunin kaysa ekonomiyang nakatuon sa malayang pagkonsumo, pabahay at produktong kailangan ng mga pamilya. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil iniiwasan itong ituring ang anumang malakihang paggasta ng pamahalaan bilang automatikong patunay ng kasaganaan. Maaring dumami ang trabaho dahil sa pambihirang mobilisasyon, ngunit maaring limitado rin ang mga produktong sibilyan at ang kalayaang pumili ng mamimili. Itinatanong ni Selgin kung bakit matapos ang digmaan, hindi bumalik ang malawakang kawalan ng trabaho na kinatatakutan ng marami. Para sa kanya, ang sagot ay hindi simpleng pagpapatuloy ng wartime spending. Mas mahalaga ang pagbabalik ng pribadong aktibidad at pamumuhunan sa kapayapaan. Ang usaping ito ay nagbibigay ng mas maingat na lente sa mga numero. Sa halip na tumingin lamang sa unemployment rate, hinihikayat ng libro ang pagsusuri sa uri ng produksyon. Sa tunay na availability ng mga bilihin at sa tibay ng ekonomiyang hindi nakaasa sa isang pambihirang emergency. Ika-apat, ang Great Rapprochement bilang paliwanag sa malakas na pagbangon pagkatapos ng digmaan. Ang pinakanatatanging paliwanag ni Selgin para sa post-war recovery ay ang tinatawag niyang Great Rapprochement. Ito ang unti-unting pakikipagkasundo ng pamahalaan at sektor ng negosyo matapos ang matinding alitan noong dekada 1930. Sa kanyang paglalarawan, hindi lamang kakulangan ng pera ang pumipigil sa pamumuhunan noong depresyon. Mayroon ding malalim na pag-aalinlangan ang mga negosyante tungkol sa magiging direksyon ng patakaran at sa hinaharap ng sistema ng malayang negosyo. Kung inaasahan ng mamumuhunan na pabago-bago o mapanupil ang mga tuntunin, may dahilan siyang maghintay sa halip na magpalawak. Ang post-war revival, ayon sa aklat, ay mas mauunawaan sa pagbabalik ng kumpiyansa upang mamuhunan sa makinarya, pasilidad, bahay at mga produktong sibilyan. Hindi nito sinasabing iisang salik lamang ang kumilos. May papel ang mga pagbabago sa pananalapi, sa pandaigdigang kalagayan at sa mga patakarang pampubliko. Ngunit binibigyan ni Selgin ng natatanging bigat ang pagbabago sa relasyon ng Estado at negosyo. Dahil ito raw ang tumulong magpaliwanag kung bakit nagising ang pribadong pamumuhunan matapos ang mahabang paghina. Mahalaga ang konseptong ito sa pag-unawa sa economic policy. Hindi lang antas ng paggasta ang binabantayan ng mga negosyo, kundi ang katatagan, kredibilidad at predictabilidad ng mga institusyon. Sa anumang bansa, kabilang ang Pilipinas, ang malinaw at pare-parehong patakaran ay maaring maging mahalagang salik sa pagpapasya kung magtatayo ng pabrika, magpapalawak ng serbisyo o kukuha ng dagdag na manggagawa. Panghuli, mga aral sa paghusga sa crisis policy at ang hangganan ng argumento ni Selgin. Ang praktikal na babala ng false dawn ay huwag gawing simpleng template ang New Deal para sa bawat malubhang pagbagsak ng ekonomiya, ayon kay Selgin. Dapat iwasan ng mga gumagawa ng patakaran ang pag-aakalang ang mas maraming emergency program, regulasyon o sentralisasyon ay laging magbibigay ng matibay na paglago. Ang mas kapaki-pakinabang na tanong ay kung alin sa mga hakbang ang tumutugon sa agarang pagkasira ng sistemang pinansyal at alin ang maaring magpalala sa kawalan ng katiyakan o gastos sa paglikha ng trabaho. Nagbibigay ito ng disiplina sa pagtingin sa policy suriin ang mekanismo, hindi lamang ang mabuting layunin o popular na reputasyon ng isang programa. Gayunman, may malinaw na hangganan ang proyekto ng libro. Mas nakatuon ito sa paghusga sa naging resulta ng mga patakaran kaysa sa paglatag ng detalyadong alternatibong programa na maari sanang ginawa noon. Sinadya rin ni Selgin na umiwas sa malaking counterfactual o mga tiyak na pahayag tungkol sa isang kasaysayang hindi naman nangyari. Dahil dito, malakas ang aklat bilang kritikal na pagsusuri ng ebidensya, ngunit hindi ito kumpletong gabay sa eksaktong kapalit ng bawat New Deal measure. Ang limitasyong ito ay hindi basta kahinaan. Ipinapaalala nito na mahirap patunayan ng may katiyakan ang pinakamahusay na landas sa gitna ng krisis. Para sa mambabasa, ang tamang gamit ng libro ay bilang hamon sa nakagawi ang salaysay at bilang paanyayang timbangin ang trade-off sa pagitan ng relief, regulasyon, katatagan ng institusyon at pribadong pamumuhunan. Bilang pagtatapos, ang false dawn ay pinakaangkop sa mga estudyante at guro ng economics at kasaysayan, sa mga gumagawa o sumusuri ng pampublikong patakaran at sa mga mambabasang nais lampasan ang payak na bersiyon ng kasaysayan ng Great Depression. Hindi ito magaan o simpleng pambungad na salaysay. Nakatuon ito sa mga tanong na nangangailangan ng maingat na pagtingin sa datos, kronolohiya at sanhi at bunga. Gayunman, kapaki-pakinabang ito kahit sa mga hindi espesyalista dahil malinaw ang sentral nitong hamon, ang isang programang nagbibigay ng agarang lunas ay hindi agad patunay na iyon, ang lumikha ng pangmatagalang recovery. Ang intelektual na pakinabang ng libro ay ang pagtuturo nitong maghiwalay ng magkakaibang pangyayari na madalas pinagsasama-sama sa popular na diskusyon. Kabilang dito ang pagwawakas ng panik sa bangko, bahagyang pag-angat noong 1930s, mobilisasyon noong digmaan, at post-war na pagbabalik ng pribadong pamumuhunan. Dahil dito, mas maingat na masusuri ng mambabasa ang mga pahayag tungkol sa fiscal stimulus, regulasyon, unemployment at business confidence. Namumukod-tangi ang aklat sa ibang pag-aaral ng New Deal dahil hindi lamang ito nakatuon sa moral o pampolitikang pamana ng mga programa ni Roosevelt. Ang focus nito ay ang mastiyak na tanong kung ano ang aktual na naghatid ng matibay na pagbangon. Kinikilala ni Selgin ang ilang kapaki-pakinabang na maagang hakbang at ang relief na naibigay sa maraming mamamayan. Ngunit hindi niya itinuturing ang mga iyon bilang sapat na patunay ng economic success. Ang balanseng kahit mapagtatalunang, pagbasa na ito ang dahilan kung bakit mahalagang kabahagi ang false dawn sa seryosong pag-aaral ng panahon. Kung gusto mong sumuporta George Selgin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.